Assalomu alaykum. Bugun avvalgi eshitgan guvohligingizning davomini e'tiboringizga havola qilamiz. Yaqin Sharqda tug'ilib o'sgan birodarimiz shunday deydi. Injildagi Qur'onga mos kelmaydigan har qanday yozuvlarni buzilgan ta'limot sifatida avtomatik ravishda rad etardim. Ruhiy izlanishlarim bir necha oy davom etdi. Ko'pincha Qur'ondan yupanch topardim. Lekin shu bilan birga bu kitobda javob topishdan ko'ra ko'proq savollarga ham duch keldim. Masalan, Qur'ondagi ba'zi oyatlar ayniqsa imonsizlarga va shu qatori yahudiy va masxiy odamlarga qarshi yozilgan oyatlarni Injildagi sevgiga urg'u berib yozilgan oyatlar bilan solishtirganimda bu meni tashvishga sola boshladi. Shulardan biri Moida surasi 51 oyat edi. Ko'p masxiylar bilan yaxshi do'stona aloqam bo'lgani uchun bu oyat meni qattiq tashvishga soldi. Ey iymon keltirganlar, yahudiylar va nasroniylar bilan do'st tutinmangiz. Ularning ba'zilari bilan do'stdirlar.
Sizlardan kimki ular bilan do'st tutunsa, u albatta ulardan bo'lib qolur. Albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat qilmagay. Ammo Qur'onning eng qiyin va xavotirli qismlari Muhammad payg'ambarning tabiatiga bog'liq oyatlardir. Ahzob surasi 37-oyatga ko'ra, Xudo Muhammadga o'z asrandi o'g'lining ajrashgan xotiniga uylanish xohishini amalga oshirishga ruxsat beradi. Toki mo'minlarning asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado etishgach, ularga uylanishlarida qiyinchilik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Allohning amri esa bajariluvchidir. Qur'onni o'qiy turib shu oyatga birinchi marta duch kelgan vaqtimni aniq eslayman. O'shanda uyat va alamdan qattiq yig'lay boshladim. Qur'onda ochiqliklar aynan payg'ambarning manfaatiga xizmat qilganligini ko'rsatuvchi ko'plab misollar bor bo'lsa-da, shu paytgacha butun hayotimda menga Muhammad haqida eng benuqson inson va butun insoniyat uchun yuksak ma'naviy namuna deb aytib kelishgan edi.
Tezda uyga onamga maktub yo'llab, men duch kelayotgan va meni tashvishga solayotgan shu kabi savollar haqida yozdim. Taniqli bir din arbobidan menga javob xati keldi va u o'z xatida diniy narsalarga ko'pam e'tibor bermasdan, faqat dunyoviy bilimlar olishda davom etishim kerakligi yozilgan edi. Boshqa tomondan esa mening Injil haqidagi bilimlarim ancha o'zgani bois ko'p savollarimga javob topa boshlagan edim. Hatto musulmon bo'lishimga qaramasdan Masihning xochga mixlangani rad etib bo'lmas tarixiy fakt ekaniga ishona boshladim. Tarixiy dalillar bilan ishlaydigan vijdoniga quloq soluvchi har qanday inson buni rad eta olmasdi. Iso Masihning o'zi ham o'z tabiati bilan masalan tog'dagi va'zda ko'rsatgan uning yuragi menda katta taassurot uyg'otib borardi. Biroq Masih haqidagi meni eng hayratda qoldirgan narsa bu Tavrotda xaloskor Masihning kelishi haqidagi son-sanoqsiz karomatlar edi.
Bu karomatlarning ba'zilari shunchalik o'ziga xos bo'lib, ularning barchasi Isoning hayotida to'liq amalga oshgan edi. Bu orqali esa Xudoning yahudiylar tarixida yuzlab yillar davomida Masihning kelishiga hozirlik ko'rganini ko'rish mumkin edi va bu meni hayratga soldi. Masihning nasl-nasabi, qay yo'sinda va qayerda tug'ilishidan boshlab, uning hayoti, faoliyati va xochga mixlanib o'ldirilishdagi holatlargacha bashorat qilingandi. Iso meni o'ziga maftun etgan edi. Lekin men baribir o'z urf-odat va o'tmishimni rad eta olmasdim. Agar masihiylikni qabul qilsam, oilam va islomiy meroslarga xiyonat qilgan bo'laman deb o'ylardim. Shunchalik tang ahvolda qolgan edimki, o'zimni go'yo bu ikki iymon o'rtasida ikkiga bo'lingan odamdek his qilardim.